Protams, ka šodien vairākam zišķi, bet es domāju, ka šodien arī 5-5 spēlē. Es šeit pagājušajā spēlē mēs tomēr zaudējām 3 vārdus, spēlē 5-5, es nemaldos pareizē, un šodien mēs zaudējām tikai viens vārds un mazākumā kā izturē. Cīņa pa katru centimetru, milimetru, un tas, laikam, ir svarīgākais. Nu, mēs pārstāvam kaut kādā mērā Latvijas čempionātu, viņi pārstāv vairāk šajā brīdī, tiksim, mestis kaut kā prestižu. Nu, tā kā, nu, ir pa ko pacīnīties, un ir motivācija gan vienā, gan otrā pusē.